Саат 7 Ооз Азаттык радиосу.
Саламатсызбы? Азаттыктын бул берүүсүн мен Али Токтокунов алып барам. Алдыдагы бир саатта Айтматов ааламын канчалык ачып, иликтей алдык. Бексултан Жакиев менен маек. Анын соңунан куугунтук курмандыктары түрмөгө. Советтик доордо жазуучу Александр Солженицын эмнеге куугунтукталганы тууралуу. Ошондой эле миң санат менен сергек жашоо түрмөгү дагы ушул саатыбызда бар. Бизден алыстабаңыз.
Дароо баян маектерден баштай берели. 10 июнь күнү улуу кыргыз жазуучусу ойчул Чыңгыз Айтматовдун оорудан улам көз жумганына туура 10 жыл болду. Айтматовдун чыгармачылыгы басып өткөн жолу дагы деле ойдогудай изилдене элек. Каармандарынын чыныгы сырлары аягына чейин ачыла элек дейт жазуучунун замандашы кыргыз эл баатыры жазуучу Бексултан Жакиев. Бишкектеги студиябызда Жакиев менен кесиптешим Венера Сагындык кызы маектешкен.
Бексултан агай, биздин студиябызга кош келипсиз. Сиз менен бүгүн мол жаңы китептин тегерегинде маектешели деп турабыз. Бул китепти америкалык изилдөөчү Джефф Лили жазды. Бул тоолор кулаганда кансыз согуш маалындагы эки кыргыздын тагдыры деген китеп. Ушул кыргыздын эки көрүнүктүү уулу, атактуу уулу Чыңгыз Айтматов менен Азамат Алтай жөнүндө алардын тагдыры, анан алардын темир көшөгөнүн эки жагында жашаса дагы бир нече ирет жолугушуп, маектешип, сырдашып, анан бир туугандай мамиле күтүп калганы тууралуу жазылган экен, баяндалган. Анан сиз ушул эки кишини тең жакындан билген адам катары ушул китепте жазылган айрым окуялар, фактылар жөнүндө маектешели деп отурам. Бул биринчиден Чыңгыз Айтматов, Азамат Алтай экөө тең атадан калып, Чыңгыз Айтматов 9 жашында атасы атылып кетет, бирок ал билбейт. 53 жыл атасы кайда көмүлгөнүн билбейт. Азамат Алтай жаш кезинде армияга кеткен бойдон жалгыз уул, атасынын мекенин көрө албай 55 жылдан кийин келип көргөн. Чыңгыз Айтматовдун ушул армандуу тагдыры, атасынын эмне болгонун билбей, кайсы жерде эмне үчүн атылганын билбей жашаган ушул өмүрүнө, чыгармачылыгына таасир этти деп ойлойсузбу?
Сөзсүз. Чыккан чыгармаларында чоң таасир эткен, бирок чыккан муну майдалап саясатка айландырган эмес. Мындай ушундай оор тагдырды башынан өткөргөнү доорунган эмес. Бул ушу чыгармаларындагы каармандарынын жүрүм турумунан, ошо алардын тагдырынан, жашоого болгон көз карашынан, аракетинен дагы кылдат карап отурсаң көрүнөт. Бу Чыкембинин чыгармалары мындай окуялары курч, тагдырлар оор болгон менен ушул окуялардын, тагдырлардын ар жагында дагы сырлар жатат. Биз ошол сырларды азыр ача элекпиз. Мына Чыкембинин чыгармачылыгын изилдеген бизде окумуштуулар бар. Абдылажан Акматалиев изилдеп жүрөт, Үкүбаев изилдеп жүрөт, Сааданбеков чоң китеп жазды, Айтматовдун философиясы деген жана башкалар. Мунун баардыгы Чыкембинин чыгармачылыгын элге кененирээк түшүндүрүүгө, жеткирүүгө болгон аракеттер ошондой болуп атат. Бирок жана Чыкембинин бир терең татаал философиясы ушу чыгармаларындагы философ катары эмес, жазуучу катарыдагы философиясы, мунун жанагы гуманисттик идеялары, ушулардын сырын биз ачып бере албай атабыз. Аны үчүн далай убакыт керек, аны үчүн терең билим керек, аны үчүн бир топ туз жеш керек.
Бул Джефф Лили да жазып атат да, Чыңгыз Айтматов коомдук жыйындарда, коомдук ишмердигинде кандайдыр бир советтик жетекчилик же советтик идеологияга баш ийип жашаганы менен чыгармачылыгында, чыгармаларында эркиндикти, көргөзө алган, эркиндикти сезе алган деп.
Туура, мындай мына азыр эсиме түшүп алган Гүлсарат деле, Гүлсарат Танабай деле, ошо Танабайдын жүрүм турумунда ал коммунист, коммунист. Ушу коммунисттик идеяны урматтайт, сыйлайт. А бирок, ошонун ар жагында мындай оор тагдыр жатат да. Да, ал жанагы минген атынан атын тарттырып ийгендин өзүндө жанагы чоң идеологиялык маселе бар. Себеби аны тартып алган жанагы атка минерлер өздөрү коммунист болгону менен коммунисттик идеяны булгагандар. Фарисейлер да, мындайча айтканда. Мына ошону чыкен бул фарисей жаман киши дебей туруп, бирок анын жоруктарынан ушул адамгерчиликсиз мамилелерди көрсөтүп атат да. Ушундай болуп атат. Болбосо кылым каратар бир күндө. Казанкапты Көмөлбай ушу өлүгүн Байканурдун тегерегинде ата бабасынын көрүштөрүнө жеткире албай жүргөндүн өзү канча трагедия, канча бале. Бул бир эле системага болгон протест эмес, бул вообще доорго болгон. Азыркы мына техникалык цивилизация деп айтабыз го, ошонун адам затка алып келген бир шорун көрсөтүп атат да. Бул эми ата бабасынын көрүштөрүнө барып сөөгүн кое албаса мындан өткөн трагедия, мындан өткөн наданчылык болбойт да. Мына ушунун баардыгын мен азыр эң эле жөнөкөй эле айтып атам да. Мен сезип турам да, бирок ушунун сырын илимий жактан дагы жанагы ыймандуулук жактан, ыймансыздык жактан ушуну ачып жеткирүү милдети биздин окумуштуулардын эң чоң жумушу деп эсептейм. Биздин көп эле интеллигенция, саясий интеллигенция, илимий интеллигенция чыгымдын китептерин окуган эмес. Айтматты билебиз де, туура билет, только фильмдер аркылуу. Чыгымдын чыгармалары аркылуу да. А фильм менен чыгымдын жазганын айырмасы асман менен жер. Мына сонун фильмдери бар, жакшынакай. Мына айталы ак кеме, китеп шумдуктай. Мен илгери чыгыма баягы жылы айттым эле, окуп, жаңы окуп, ушул китепти окуп переделкинге барып калдым. Ошо үйдөн окуп чыккам, оюман кетпей койду, тиги болду. Анан чыгым да ошол жерде экен. Ошол жерден анан айттым мен чыга, дедим, сиздин ак кемеңиз мени масттай кылып салды, дедим. Мас кишидей ошол оюман чыкпай жүрөт деп айтып келип, анан ушул чыгармаңыз Нобель сыйлыгына көрсөтүлсө алат эле, дедим. Эмне үчүн антип ойлойсуң, дедим. Мына дегенди айттым, мына биз чет өлкөлүк Нобель сыйлыгын алган жазуучулардын орусча которулганын окуп жүрөбүз, көбүн окудук. Ошолорго салыштырып келип, дедим, анан эмне үчүн дегенди айттым, духу боюнча, дедим.
Ооба, бул Джефф Лили дагы китебинде жазып атат да, Чыңгыз Айтматовго бут тосуулар ар кандай деңгээлде көп эле болгон. Эми ал түшүнүктүү, эл душманынын баласы деп баягы бала чагында Таластада пионерге кабыл албай, ушундай ар кандай тоскоолдуктар болгон да жашоосундачы. Анан ушул чыгармачылыгын баштаганда, жазуучулук ишмердигин баштаганда кандай тоскоолдуктар болгон?
Чыгармачылык жазуучулугунда ал эл душманынын баласы деген нерселер айтылган жок. Мунун жазуучу катары Айтматты жок кылуу аракет кылып болду. Чынында эле ушундай болду. Эми муну айтсаң, кээ бирөө ай койсоңчу, тиги бу жаман көрөт дейт. Эми жаман көрөт деп жүрүп айтпай деле ойго айтпаганы болбойт да. Бул ачык эле Айтматтын мына бетме бети буга абдан катуу каршы чыгышты. Эмени дезертирди көрүүгө вообще дезертирди көрсөтпөш керек дегендер болду. Кыскартып айтайынчы, анан кийин Жамиле да катуу ачылышты да. Бул кыргыздын салтын бузуп атат, антын мынтип атат, анан тиги күйөөсү аскерде жүрсө, согушуп жүрсө, тиги вообще кокуйгун экен, шойтоктоп тияка кетип калды деди. Айтматты, жазуучу эмес, журналист эле болгон деп айткандар болду. Эми бул жөнүндө бир аз кичине жазганым бар эле. Ушунун баарына чыккем мындай мүмкүн ичинен чычалагандыр. Чычалабай аргументтүү да далилдүү жоопторду берчү.
Миң жылдар боюна
кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп жолугуп маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңыдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит орг сайтында.
Бул бир жагынан Джефф Лили жазып атат, Чыңгыз Айтматовго Москвада колдоо күчтүү болгон деп.
Ал туура.
Эмнеден улам?
Себеби бул таланттуу чыгарма эме жазуучу болду. Таланттуу, анын ою терең. Ою терең. Чыңгыз Айтматовтай жазуучу орус адабиятында мындай жок эле да. Чыңгыз Айтматовтон кийин жана Распутиндер келди. Вот, Распутин ушулар. Ушулар келди. Так, мен ойлойм ушу.
Кандай жаңычылдык ала келди эле ушул советтик адабият майданына? Ушу Москва, Ленинградда.
Мындай да советтик
күтүшчү экен да. Советтик дүкөнүнө кезек тизилип күтчү экен.
Советтик түзүлүштү бузбай этпей турмушунда кийген кийиминен, ичкен тамагынан баштап, жүрүм турум иштеген ишинде бузбай туруп, жана мен айттым, ушул советтик түзүлүштү булгап аткандар аркылуу да ушу системанын бир кемчилигин көрсөткөн да. Көрсөткөн. Аны мындай көзгө чугуп, бул жаман, тиги бу деген нерселер менен ошондой чыгармалар көп эле чыкты да. Андайлар болду. Андайларды азыр эстей да албай калдык. Биз баягы учурунда андай чыгармаларды да окудук Москвада жүргөндө да. Бирок азыр эстей албай калды. Айтматов калды. Себеби Айтматовдун мындай чыгарма турмуш аркылуу терең ойлорду, кемчиликти, жакшы жактарды. Кемчилик айтуу менин оюмча да, бул кемчиликти көрсөтүүнү максат кылган эмес Айтматов. Максат кылган эмес да ушу, бирок кемчиликти мындай бурмалабай туруп көрсөткөн. Турмуш сенин денеңде, маселен мендеги кемчиликти, мендеги, менин көз карашымдагы, психологиямдагы, аң сезимдеги ойлонгон оюм, жазаган кишиге кылган мамилелерим аркылуу.
Ошондо Джефф Лили жазып атат да, Москва, Ленинградда, орустардын башка чоң шаарларында Айтматовдун жаңы чыгармасы чыгат экен деп китеп дүкөндөрүнө кезекке тизилип, айрыкча интеллигенттер, билимдүү адамдар ошентип талап кетип атса, Кыргызстанда кыргыз совет жетекчилиги китептерин чыгарбай, театрда пьесаларын койдурбай койгон учурлар болгон деп.
Эме бизде деле очередь менен эле кезекке туруп эле Айтматовдун мына дегенде журнал менен келчү орусча. Ошо журналдар деле талап окчубуз да. Мына негизинен булар студенттер, анан Айтматовду жактаган, жактабаган жазуучулар билгиси келет да. Ошондой болчу. Анан эми тиги Айтматов мындай совет бийлигине жакын жүргөн, ошону колдогон деген пикирлер айтылбады. Ошон үчүн Эми Нобель сыйлыгын да албай калган дешет да. Эми мунун бир чын жагы да бар. Бар. Бирок чекем ошо мындай мына кино союзун жетектеди. Жазуучуларды жетектеди. Правданын кабарчысы болду. Ошондо мындай бир көшөкөрлөнүп совет бийлигине же бийликтегилерине ошенткен учурун көрдүңөр беле? Жок, андай болгон эмес, э? Болгон. Ушул аракети менин оюмча совет бийлиги адилеттүү калыс система болсо экен деди. Ошону көздөгөн.
Бирок кыргызча китептери чыгарылбай, басылбай калган учурлар болгонбу?
Жок, жок, чыкты. Мына пьесасына каршы чыкты. Маселен, мен айтайын, мен атанын тагдыры чыкты.
Фудзиямадагы Кадыр түндүк.
Анан ушунда да мен муну жанагы пьесаларымды. Анан ушу начарды сразу дароо пьесаны ыргытма. То есть жакшы десе министрдин өзүнө өзү оңбой калма. Ошондой эле кийин Бекмөбетке да ушундай чабуулдар болду да. Аны да унчукпай. Ушу дипломатиялык жол менен сактап калган. Ошон үчүн репертуардан алынган эмес. Консалван түшүндө репертуардан алдырып салалы деген чыгармалар алдырган жок. Жана Байжиевдин төрт адамы да.
Бирок койдурулбай калган учурлар болгонбу?
Жок, койдурулду. Койдурулду да. Бул адегенде койларын байкабай калышты го дейм. Анан премьера болуп элге ойнолуп кеткенден кийин.
Фудзиямадагы Кадыр түнч.
Фудзиямадагы Кадыр түн кадимкидей эле коюлду.
Кечиктирилди.
Аны жанагы Мели Субукеев койду. Кеп кандай коюлушунда эми Фудзиямада Кадыр түн башка жактан кийин коюлду да. Орусча которуш керек. Бетмебетти казактардан кийин алган, казактардын казактар койгон Бетмебетти которуп койгон бизде.
Менин атам жөнөкөй эле ай чарба адиси болгон, бирок аябай честен болчу. Анан жазуучунун айтайын деген оюн, түпкүрдөгү бир санааларын бир берейин деген бир терең философиясын түшүнүш үчүн жазуучу жазган ошол түпкү тилде окуш керек деп калчу да. Ошондо Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын кайсыл тилдегиси ошол Айтматовдун чыныгы ойлору?
Жок, туура. Бул маселен орус тили деле биз үчүн мындай эне тилиндей эле болуп калды да. Биз оңой түшүнөбүз, э? Чекемдин орусча жазган чыгармаларын Ашым Жакыпбеков мыкты которду. Мыкты. Бул Айтматов өзү жазган деп ойлойсуң да. Анан ошон үчүн орусча окусаң дагы, кыргызча окусаң дагы мына Айтматовду жаңылбай баягы өзүң айткандай санаасын тапчысың да. Ушундай болчу. Анан
кыргыз тилинде жазган жок.
Кыргыз тилинде мурда жазды да.
Башында
жазды. Эми чекем көрдү да, кыргыз тилинен башка тилге кетпейт экен. Аны түшүндү.
Анан каармандардын ойлору
жок, вообще кечтеге жетпейт да. Анан чекем мындай көрөгөчтүк кылган, өзүнүн чыгармаларынын келечегин. Бул көргөн, бул мындай жеке эле кыргызга эмес, башка жака да жетсин деди. О, жетти да. Мына азыр баардык жака жетип атат. Айтматовдун ойлогон ою, э? Сар санаасы бул баардык адамдарга бирдей экен. Баардык адамдарга тааныш болуп атат. Тааныш, ошо өзүң айткан универсальный. Адамдар, маселен, адамдар сүйүү, э? Чанып кетүү, жек көрүү, сагынуу. Бул тээ адам жаралгандан бери эле бирдей келатат. Бирдей келатат. Кээ бир методдор өзгөрүлөт. Өзгөрүлөт. Тигиндетминтет. Модалар өзгөрүлөт.
Ошондо бир Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары же өзүнүн ишмердиги ушул советтер доорундагы кандай болбосун тоскоолдуктарды ушул кыргыз адабият майданындагыбы же кыргыз саясаты майданындагыбы ушул тоскоолдуктардын баарын өзүнүн бир табигый дипломатиясы аркылуу жеңди деп айтсак болобу?
Бул ошондой эң чоң күчү жанагы муну жолоткусу келбеген биздин чоңдор деле айласы жок Чыңгыз менен байланышып жүрдү да. Себеби мунун ойлогон ою жана сен айткандай дипломатиясы. Бир баягы Кытай менен СССР өтө жанашар болуп турганда мен айттым да, чеке о совет бийлигин башкарып аткан чоңдордо акыл деле жок. Эмнеге дейт? Сизди Кытайга элчи кылып жиберсе оңолот эле десем, о койчу деп күлгөн. А мен аны тамаша ретинде айткан эмесмин. Чын эле, чын эле чекемдин мындай акылынын тереңдиги ой ошо орундуулугу, аргументированный болгондугу, далилдүүлүгү, далилдүүлүгү. Ушу адамды мындай баш ийдирип койгон. Чекем айтып атпаймынбы, жана чекемге асылды, катуу тийди, ошого кызаңдаба етпей туруп, тиги оондо турган кишилерди кылып, сопсонун кылып түшүндүрүп берчү. Ошо түшүнбөй атса, кайра-кайра жолун, бөлөк варианттарын айтып түшүндүрчү.
Ушундо Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын, деги эле өзүн маданий коомдук ишмер катары кабыл албай койгон бизде бир ак сөөктөрдүн өкүлдөрү болдубу? Ошол бойдон кабыл албай койгон.
Такыр окугандар бар деп ойлойм. Тилекке каршы да. Анда бар деп ойлойм. Анан эми жанагы жазуучу катары Айтматовду катуу сындагандар ушу чыгармасы начар экен деп, көркөмдүгү начар экен деп сындады деп ойлобойм. Ошону сындаган кишилер өтө аттуу баштуу инсандар болгон. Бул баягы эле көрө албастык. Көрө албастык баягы
иштарлык
да. Ушундан болгон. Ошонун бардыгы окуган менимче. Айтматовдун чыгармаларын кабыл алган, бирок ошону мындай элге жеткиргиси келген эмес да.
Анда Чыңгыз Айтматовдун дагы бир адамдык табигый бир сапаттарына келсек, Азамат Алтай, мен башында айткандай, бул китеп ушу Чыңгыз Айтматов жана Азамат Алтайдын тагдырын баяндайт, эки кыргыздын. Ошондо Чыңгыз Айтматов менен Азамат Алтай темир көшөгөнүн эки жагында жашаса дагы өмүрүндө бир нече жолу жолугуп, маектешип сырдашкан экен. Ушул советтик Кыргызстандан чет өлкөгө көп эле кишилер барыптыр. Эми жүздөгөн болбосо да ондогон кишилер барган. Илимпоздор, артисттер, музыканттар. Анан ошолордун далайлары Азамат Алтай жолугайын деп аракет кылып издеп барып, тетиги Мюнхенден же Нью-Йорктон ушул билет сатып алып, далай жерге чейин Женевага, башка жерлерге барса, жерип баягы чыккынча анан КГБдан коркуп деле ушул жерде коштоп жүргөн КГБнын өкүлдөрүнөн чоочулап дегендей, анан сен чыккынчысың, сен менен сүйлөшпөйбүз деп андан башка жаман сөздөрдү айткандар болгон. Ушу Чыңгыз Айтматов менен Болот Миңжылкыев ант бериптир да. Экөө кучактап эле тууганбыз деп эле кабыл алып, анан сүйлөшүп, маектешип сырдашкан экен. Чыңгыз Айтматов эмне үчүн ошондой эрдикке барган?
Эми ал эрдикти эле издебесе керек. Азамат Алтай абанын өзүнүн айтканы боюнча, баягы азаттыкта иштеп жүргөндө Европада, ошондо азаттыктагы балдарга дайым эскертип турам дейт. Ай, биз Айтматовду айталы, кабарлайлы, мыкты жазуучу экен, бирок биздин зыяныбыз тийбесин, ошондой нукта беришчү экен. Анан Азамат Алтай менен Нью-Йоркта жүргөндө Ак кеменуга театрда даярдоого Фудзиямада Кадыр түндү дагы даярдайт. Анан эмени дагы Ак кемени дагы. Анан Ак кемеде ошо иштешкен экен, которушканга жардам кылган. Анан кээ бир кыргыздын ырлары керек деп ошо кыргыздын ырларын тиги аба берген экен. Анан ошентип жүрүп анан театрда коюлганда ага гонорар, анан абонемент берет экен. Гинсбург деген аял иштечү экен, ал Советтер Союзунан барыптыр. Завлит болуп, адабият бөлүмү болуп театрдын. Анан чыкыр десе, чыкырбайм дептир. Айтмат чыкырбайм. Ал Солженицынга каршы кол коюп берген, бир топ жазуучу кол коюп берген да, Паустовский баш болуп коюп. Анан ошону кол коюп бербейм дептир, анан чыкырбайм дегенде, анан Азамат Алтайга баягы гонорарын Анан абонементин абонементти акча деп толгон. Ошону бергенде мен гонорарды албайын, абонементти албайын, ошону акчаны айтмат чыгырылат. Ошо анан айтмат чыгырылат.
Кыргыз эл баатыры жазуучу Бексултан Жакиев менен маекти тыңдадыңыз. Аны кесиптешим Венера Сагындык кызы уюштурду. Кайрадан тарыхка кайрылсак, Александр Солженицындын «Архипелаг ГУЛАГ» көркөм изилдөө тажрыйбасында 1918 жылдан 1956 жылга чейинки репрессия, большевиктик бийликтин бир күчөп, аз ноолак токтолуп, бирок тынымсыз улантылып келген жазалоо механизми көрсөтүлгөн. Хрущевтук алабаардын жел аргысы менен советтик «Новый мир» журналына жарыяланган Иван Денисовичтин «Бир күнү» аңгемесинен кийин жазуучуга репрессиядан жабыр тарткандардын эскерүүлөрү жай баштайт. Аны көрүп, Солженицын баштаган ишинин аягына чыгарууну чечип, совет бийлигин жандап келаткан кандуу жазылоолорду иликтөөгө киришет. Коомдук курмандыктары берүүсүнүн бүгүнкү каарманы Александр Солженицын, микрофондо Бекташ Шамшиев.
Александр Солженицын православ динине негизделген мамлекеттик түзүлүштү жактырган. Көзү тирүүсүндө оопсуз мактоого, ошол эле мезгилде сай сөөктү сыздатчу катаал сындарды көп уккан сүрөткер. Бала кезинен ыр жазып, марксизм классиктеринин эмгектерине кызыгып, адабий жөндөм шыгы эр тойгонго менен Ростов университетинин математика факультетине кирип, так илимди тандап алган. Адабиятка кызыгуусу аны баары бир филологияга алып келген. 1939 жылы Москвадагы философия, адабият жана тарых институтунун адабият факультетинин сырттан окуу бөлүмүнө тапшырган. Кийин кан майданга аттанып, ал жерден сырдашы жазуучу Николай Витковичке жазган каттарында өлкөнүн атасы совет адамдарына крепостук заманды орнотуп койгонун билдирген. Аскер чалгын кызматкерлери адабиятка кызыккан капитанды камакка алып, ал 1945 жылдын июлунда 8 жылга абакка кесилген. Абактагы оор турмуш жабышкан оорудан жакшысак аялегенде Солженицын 1953 жылдын башында түрмөдөн бошогон. Түрмөдөн марксизмден биротоло кол үзүп, өлкөнү орустун салттуу дини менен патриоттук идея жакшы башкарылат деген ишенимге үмүт артып чыккан. Бул идеясын ал өмүрүнүн аягына чейин колдоп келди. Орусияны кантип куруп чыгуунун чоо жайын баяндаган айтылуу макаласында да ал ушул идеясын алдыга жайып, федеративдүү өлкө жалаң славян агайындары менен биригип гана ыймандуу жакшы мамлекет курушарын, тили дини башка элдерди славяндардын бирикмесине кошпой деле коюш керектигин жазган. Иши кылып, Александр Солженицындын саясий көз карашында талаш чакырчу жагдайлар бир топ эле. А бирок анын «Архипелаг ГУЛАГ» иликтөөсү ушул кезге чейинки документ менен көркөм форманын ыктуу айкашынан жаралган туундулардын мыктысы, совет бийлигинин бетине чиркөө болчу оор кылмышын тартынбай ачып берген чыгарма катары белгилүү. Солженицындын көркөм иликтөөсү ого эле кенен мээки мезгилди камтыган чыгарма. Жазуучу кызыл террор качан чыкканын, ага негиз болгон тарыхый саясий негиздерди, коомдук абалды, эмнеликтен жаркын идеяны алдыга жайган большевиктердин зордук зомбулукка ооп, жалаң кыргын сүргүн менен жашап келгенин ачып берген. «Архипелаг ГУЛАГ» кандай тоскоолдорго кабылып, коопсуздук кызматынын сары изине түшкөн куугунтугуна карабай, алгач чет жерде Горбачевдук кайра куруунун заманында совет өлкөсүндө ири нускада басылып чыккан. Бирок бул кезде социализмдин өзүнүн тагдыры кыл үстүндө кылтылдап, мындан ары анын болор болбосу бүдөмүк турган кез эле. Изилдөөнүн жыйынтык бөлүмү «Сталин жок» деп аталат. Ошондогу тарыхый жагдайды жазуучу минтип сүрөттөйт.
Албетте, үмүтүбүз үзүлбөй келди. Эртеби кечпи ачы чындык баарына жетиши, тарыхта болгон нерселер айтылышы керек эле. Бирок бул жакын арада болоруна ишениш жок болчу. Ага чейин кыйлабыз өлүп жок болмокпуз. Анан жагдай да өзгөрүлүп кетти. Мен өзүмдү архипелагтын баяндоочусумун деп эсептейм. Колум каламдан ажырабады, тынбай жазып жаттым. Аларды көзүмдүн тирүүсүндө көрүп калаарыма деле ишениш жок эле. Тарыхтын жүрүшүндө ойдо жок бир таң калыштуу окуялар болот го. Андай окуялар болочокту көрө билгендердин оюна деле келбейт. Мындай болорун биз билген эмеспиз. Кандай болору капарыбызга келген эмес. Зыңгырап бекем турган нерсе шамалы жок эле ийилип, баары кыймылга келип, анан аз-аздан билинбей тынч турган жер ачылып, андан чындык деп чыркыраган 2-3 чымчык көккө көтөрүлгөнчө кайрадан кара эшик карс жабылып калат го. Мага чейин канчалар жаза албай кетишти. Жазгандарын сактай албай кетишти. Жөрмөлөп жете албай кетишти. Жанына бара албай калышты. А мага бакыт жылмайды. Чылк темир менен капталган кара дарбаза кыйчылдап, кычырап, кайра жабылгыча сары майдай сактаган чындыктын бир үзүмүн ачыкка чыгарууга жетиштим. Бардык башка нерселердей эле аным чоң каршылыктын кучагында кысылып калып калбай жарылып кетти. Жарылганда да кандай жарылды? Артынан калдыктап каттар учуп, чындыкты айткысы келгендердин катары көбөйүп кетти. Муну көрүп туюш керек эле. Булары аз келгенсип кезиттерге жайнап чыккан макалаларчы. Канча заарды, жек көрүүнү, көңүл коштукту жарып өтүп, калпмактоо, чеке томуйтууну тоотпой жарыкка чыккан макалалар. Түрмөдө отуруп келгендер гезиттерге жайнап чыккан үндөрдөн кайсы бир абак жайлар тууралуу повесть чыкканын, аны гезитчилер жабыла мактап атышканын көрүшүп, баары көнүмүшкө салып минтишпедиби? Дагы калпты шыпыртышыптыр. Сүйлөшүп алышканда ушуну да калпка айлантып. Биздин гезиттер качан чындыкты мактап чыгышты эле? Мындайды күндүз эле эмес түшүңдө да көрбөйсүң го. Башкалар менин повестимди колуна алыштан коркушту. Анан алып окуй башташканда баарысынын көөдөнүн жарып чыккан үшкүрүк угулду. Бир алдын кубанычтан чыккан кайгыга баткан арман. Анан каттар жаады. Бул каттарды мен сактап жүрөм. Менин мекендештерим коомдук маанилүү маселелер боюнча дайым эле пикирин бөлүшө бербейт. Ал эми зектерден мындай сөз да чыкпайт. Канча ирет умсунуп калышты экен, канча ирет алданышты, бул ирет ишеништи. О, айранайын, акыйкат айтчу учур келип калганбы? Коркпой айтуунун, жазуунун кези келдиби? Канча экенине карабай, бул ирет да алданып калышты.
Салженицын миллиондогон адамдардын акыркы үмүтүнө кол шилтеп басып кете албай, Совет өлкөсү тууралуу эчен жылдар жашырылган чындыкты элге жеткирүүнүн коркунучтуу опуртал жолуна түшүүгө бел байлайт. Мындай аракет үчүн ал тизмеге кирип, алары анык болуп калган Лениндик сыйлыктан куржалак калат. Талаштуу чыгармаларын өзү окуп, макулдук берчү компартия жетекчиси Никита Хрущев 1964 жылы кызматтан шыпырылып, анын ордун ээлеген Леонид Брежнев совет бийлигин апачык сындаган чаарба жазуучуну дагы түрмөгө тыгып, ошону менен маселени чечүүнү жактырса, АГЭСде КГБ жетекчиси Юрий Андропов Солженицынды жарандыктан ажыратып, чет өлкөгө кууп жиберүүнү туура көргөн. 1970 жылы Александр Солженицын Нобелдик сыйлыкка ээ болуп, мекенинде жарыкка чыккан чыгармалары чет өлкөлөрдө басыла баштайт.
Тоскоол баары бир талкаланды. Деле урап ачуудай, кулап ачуудай, кылым өтсө кылт этпечүдөй калптын бийик дубалы зыңгырап турду. Карасаң эми, ортосу ойулуп түштү. Кечээ эле бизди эч кандай лагерлер жок, архипелаг дегендин атын укпаптырбыз деп атышты. Азыр элдин баары жаамы дүйнө көрдү го. Лагерлер болгондо да фашисттик лагерлер салынган. Эмне кылыш керек? Эчен жылдар калптын казанын боркулдатып кайнатып келгендер, бийликтин ишарасы болбосо деле аптыгып мактоого алчылар. Силерге не болду? Унчукпайсыңар го? Апей, уялып атасыңарбы? Силер ошо калптын казанында кайнап калсаңар, кайдан? Андай болбоду. Калптын казанын кайнатчулар, култ этип бурулуп кетчүлөр жабылып дубалдын тешигине баш тыгып киришти. Алар ушул учурду, ушул кезди эчен жылы күтүшкөн тура. Уят сыйытты билбеген денелери менен аңырайган ачыкты жаап, кубанычтары койнуна батпай, канаттарын каккылап турушат го чиркин. Таңданган элге архипелагды көрсөтпөй, аңырайган тешти жаап салганга аракет кылып атыры. биринчи кыйкырыгы. А деп ооз ачканда акыл калчагыча таап алган сөзү бул болду. Мындан кийин мындай болбойт. Партияга даңк. Мындай эми кайталанбайт. Оо, акылыңардан айланайындар. Аңырайган ачыкты заматта бүтөй калчулар. Мындан кийин мындай болбойт. Өзүнөн өзү ушинтип кайталанбай калчу болсо, эмнеге азыр андай эмес? Келечекте дире болбойт. Азыр антмей жок.
Дейт Солженицын. Миллиондорду жок кылып, анан андай болгон эмес деп калптын бийиктен бийик дубалын куруп салып, ага ишенип отурган системанын кандайлыгы, анын адам табиятына каршы кылмыштары ушу азырга чейин толук ачыла элек. Ачылышы да кыйын. Себеп дегенде СССРдин Сталиндик репрессия тушунда канча киши жок кылынганынын так эсеби жок. Кандуу статистиканын болушун каалагандар Катардагы статистика кызматынын жетекчилерине чейин жок кылышкан. Репрессия башталганда калк саны канча эле, кийин канча болгону жашырын сыр катары кыйлага чейин катылып келди. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктарынын кезектеги берүүсүнөн Нобелдик сыйлыктын лауреаты Александр Солженицындын Архипелаг ГУЛАГ деби тууралуу баяндык уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев Бишкек азаттык.
Эжинесинде ЛТР эфиринде эч өзгөрбөй дүйшөмбүнүн кечинде эсендешет биздин Данисте.
Азаттык радиосунун Данисте телеберүүсүндө жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аяныштуу тагдырлар дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Угарманым, эми кезекти миң санатка берели. Анда бүгүн Улуттук университеттин доценти, тилчи Ишенбек Султаналиев менен Шайлыбек Дүйшеев балдар китеби дегиле адабий чыгармалар, андагы классика жанры жана ошондой эле эскирип калган нерселер тууралуу аңгеме дүкөн курушат.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Түрмөгүбүздүн бүгүнкү мейманы Бала Сагын атындагы Улуттук университеттин доценти, окумуштуу тилчи Ишенбек Султаналиев. Темам бул болуп атат: окуу китептери. Баланы башынан деген сөз бар кыргызда. Балдар деген бала бакчадан, балдар деген биринчи тамга тааныгандан баштап анан китеп дүйнөсүнө кирет эмеспи? Анан ушул маселеде баягы алипе маселеси келип чыгат. Алипе китеби. Анан азыркы алипе, эркиндик заман деп алипе жазгандар да көбөйүп кетти. Агесте бир эле китеп болчу эле. Эми азыр кандай? Муну жакшы билген киши катары айтып берсеңиз.
Алипеден башталат да баары. Тамга тааныгандан башталат да бул тил деген. Анан биз баягы бала 20-дан өткөндөн кийин эле жер чапкылап кыргыз тилин билбей атат, анан китеп окуп атат деп эле жатып калабыз. Ал үчүн китеп окутуш үчүн баланы тет алипеден, керек болсо бала бакчадан башташ керек да. Мен алипе китептерин бүт архивден Лермин китепканасына барып алып, ал кезде Лермин болчу, карап чыктым. 28-жылдан 80-жылдарга чейин ар бир алипени карап чыктым да. Анан 60-жылдарга чейинки алипе биздин элибиз тилин, үрп адатына, салтына, балдарга жакын жазылыптыр да.
Ким жазыптыр ошол алипени? Биринчи Арабаевпи?
Арабаев жазган, андан кийин дагы азыр жанымда жок, эми көп кишилер жазган да. Мисалы үчүн мени 57-жылы биринчи класска бергем. Киргенде эле ал ошо китепти биринчи алып келгенде баарын барактап чыкчубуз да.
Сүрөттөрүн көрүп,
окуп, тиги кийин окуу китептерин, кыргыз тил китептерин жагымдуу болчу. Анан эле 60-61-жылдардан кийин эле алипе китеби саясатташа баштаптыр. Анан жылдын ар бир майрамдары бар да, 7-ноябрда Октябрь революциясына байланыштуу орус жазуучуларынын чыгармаларынын котормосу бериле баштаптыр. Кыргыз тил башталгыч класстын
китептеринде. Эми алипе башталгыч класс болгондо, биринчи классты бүткөндө алипе калат дагы, анан
ал кезде ошо жарым жылга чейин окучу. Эми ошондо 7-ноябрь жарым жылга чейин болуп атпайбы? Андан кийин Лениндин туулган күнүнө карата Сокольниковдеги елка деген кириптир. Анан май айында немецтик, фашисттик деген сөздөр жүрөт. Эми муну биринчи класстын баласы ошо окуй алабы?
Ой жүгүртө да албайт
деп. Ой жүгүртө да албайт ал
немецтик, фашисттин ким?
Жаза да албайт аны. Анан жөнөкөйдөн татаалга барыш керек эле да. Анан кыргыздардын үрп адат салтына, мындай менталитетине ылайыктуу болбой эле ушул саясатташып анан ар кандай партия, Ленин, анан тиги ушундай темалар кире бериптир дагы балдарды өзүнөн
алыстатып
салганда. А баланын көңүлү калып калса бала кезинде, жаш кезинде ал кийин окубайт да.
А кийинки алфавитке президенттерди киргизе башташат.
Анан президенттин
өмүрбаянын энциклопедия сыяктуу.
Анан баягы 20-дан өткөнгө чейин анан жат китептерди окуп жүргөн баланын кийин китепти сүйөбү эми? Анан биз төө кыядан ашкан соң о дегенин курусун дейт. А биз кеч эсибиз келип атпайбыз.
Босогон аттаганда эле китептен качырган эме пайда болуптур да.
Ошо анан андан кийинки кызыктарды айт. Мына азыркы күндү айталчы. 4-нчү класстын мекен таанысын авторлору 3 киши, 3 тең орус улутундагылар.
Жок. Мекен таануу.
Мекен таануу, кыргыздын мекенин таанып атчы.
Мекен таануу деген эми
муртаны. Болгондо да 4-нчү класстын баласын.
Мурунку тилге которсок география болуп калат.
Анан эми алар кыргызча билбейт болуш керек менимче. Таанбайт экен. Аны билим берүү академиясындагылар да билбесе. Анан аны же которгон кишилердин
аты жок.
Аты жок. Ал котормогонсо, котормочулар жазылыш керек.
Ооба.
Анан алар кайдан жүрүп анан кыргызга келип, кыргыздын татына кай жаратылышын, табиятын алар биздей сезип,
эми кандай котор?
Аралашып чоңойдук да. Эми аны мындай анализдеп талдап карап чыккан жокмун. Эми түшүнүктүү да эми авторлору. Эми ушу кыргыздын белгилүү окумуштуулары бар, педагогтору бар. 4-нчү класстын баласы үчүн мекен таанууну жаза албай калсак бүткөн экенбиз.
Сонун эле географтору бар айтайын, окуу китептерин жазып жүргөн.
Анан андан кийинки кыргыз тил китептерин айтайын. 7-нчү класспы, 11-нчү класс. Балдардын түшүнүшүнө кыйын материалдар бар да. Баягы илимий теорияга негизделип эле жазылып калган. Мектептин балдарына ылайыкташылган мындай кызыктуу материалдар кыргыздын оозэки чыгармачылыгын камтыган бир жакшынакай эле жомоктордон киргизип керек болсо макал лакап табышмактар. Эми кыргыз эли дүйнөдөгү эң оозэки чыгармалары бай элдердин бири да.
Бишеке, сөзүңө каралчы, эми ушул балдар үчүн окуу китептерди, мектеп үчүн окуу китептерди билим берүү академиясы карайбы?
Билим берүү академиясы карайт.
Ошол жактан бекитет.
Анан андан дагы ошол билим берүү академиясындагылар жазат да.
Окуу китептеринби?
Анан эми муну алар дагы жакшы окумуштуулар. Мен аларга каршы чыкпайм. Бирок эми көптүрдүүлүк да керек да. Жалаң эле ошол билим берүү академиясындагыларга бере бербей, башка авторлорго мектепти жакшы билген, мектепти иштеп жүргөн авторлорду тартса рас болбойт беле.
Анан
кээ бирөө теориясына туура келет, теорияга таянып баягы теориябыз кайдан келип атат? Тиги Европанын көбүнчө орус тилиндеги педагогикалык китептерди которуп анан тиги диссертациябызды жактап
ошонун жол жобосуна салып туруп эле
ошонун жол жобосуна салып туруп эле анан жазылып калып атпайбы? Түшүнүксүз. 7-нчү класстын бир кыргыз тил китебин пайдаланып сабак берип калдым 7-нчү класска. Буздун окуу китебин эле алып барып эле 7-нчү класска көчүрүп коюшуптур авторлору. Эми аны түшүнбөйт да бала. Анын мисалдарын ар бир класска өзүнө ылайыктап көнүгүүлөрдү бериш керек да. Анан ушинтип отурсак анан балдардын көңүлү кайт болуп калып атпайбы?
Эми ушул жанагы билим берүү академиясы жазып чыкты дейли китепти. Андан кийин министрликке барабы? Билим берүү министрлигине.
Эми ал билим берүү министрлиги сөзсүз катышат да.
Катышат. Эми ошол китепти бекиткен окумуштуулар кеңеши бар да, э?
Эми ал кеңештеги окумуштуулар абдан даражалуу, өз ишин билген.
Эми анан ушуларды көз жумду коюп атабы? Ал келечектеги муундардын
эми окумуштуулардын көбү таптакыр эле жарасты деп айтууга болбойт. Баягы теориялык негизде тааныш да мектеп турмушун. Анын мектептин турмушун, мисалы үчүн алардын балдардын психологиясын өзүлөрү аралашып, жок дегенде бир жыл сабак берсе, анан ошондо теория менен практика аралашып жакшы болмок. Мектепте бир күн иштебей туруп анан окуу китептерин жазып атпайбы? Биздин авторлордун 90-95% ошондой. Анан теория менен практика шакеш келбей калып анан жана балдардын түшүнүүсүнө кыйын болуп калып аткан ошодо.
жер жерде университеттерде жогорку окуу жайлардын ар ким өзүнүн китебин жазып алып окута берсе бул дагы кандай болот анан? Ушундайга чейин барган ушул болгон окшойт.
Эми ошол
азыр деле токтобой келет ага.
Эми азыр деле ошо өзүнүн жакындарын киргизип жиберип, тааныштарын киргизип жиберип, көп мезгилдер бою билим алып алып программага кирбей кирсе дагы чала була кирип келбедиби? Анын ордуна элге анча таанымал эмес акын жазуучулар деле мектеп программасына кирип жүрдү. Эми ушу мен ойлойм, ушул жерде дагы бир кичине бармак басты көз кысты деген мамиле болот окшойт.
Анан эми муну
талдап мындай жакшылап кайсыларды киргизсе болот, кантип киргизсе болот, балдарга жеткиликтүү болуш үчүн кандай жол менен бериш керек ошол материалды, анан ошентип бир кеңешип туруп жалпы мындай тегерек үстөл уюштуруп, жеке эле билим берүү эмес, академиясы эмес, мектептин алдыңкы мугалимдерин, жогорку окуу жайларынын мугалимдерин катыштырып анан конференциялар өтүп турса жакшы болор эле да. Бул өзү чоң маселе да, бул ошол окуу китеби биздин улутубуздун түбүн түптөй турган нерсе да. Керек болсо тиги чет өлкөнөн жазылган чет өлкөлүктөрдүн дагы Япониянын мисалы үчүн Германиянын, Американын окуу китептерин алып келип которуп туруп, анан ошолордон оң жагын алса да болот. Анан оң жагын алып туруп, аны кыргыз менталитети менен толуктап ылайыкташтырып аудиторияга, анан жаңы көз караш менен жазылса жакшы болот эле.
Эми баягы биз сиз экөөбүз окуп бүткөн кыргыз совет адабияты эскирди деп ойлошпойм, айрым жерлери. Мисалы, кээ бир авторлорду ошол кирген авторлордун чыгармалары чынында эле азыр кыбалдарга түшүнүксүз дейм да, окутса.
Соцреализмдин талаптарына карап жазылган нерселердин көпчүлүгү азыр жарабай калды.
Жарабай калды э.
Азыр
аларды маалымат түрүндө берсе да болот да, кыскартып.
Эми маалымат түрүндө факты катарында баланчан жылы туулган, баланчан жылы сыйлык алган деп берсе болот.
Негизи эле ошол адабиятты кайра түшүп чыкса дагы болгудай экен да.
Эми бирок мен балдарга айтам да. Ай, Түгөлбай Сыкыкбектин биздин замандын кишилерин мазмуну силерди кызыктырбашы мүмкүн идеясы. Бирок сөзү керек да биздин. Түгөлбай Сыдыкбековдун, Касым Алыжан Төшүктүн, Ал Токонбаевдин,
Билдин
Алыбаевдин сөз байлыгы, тил байлыгы керек да бизге. Аны биздин балдар азыр жана соткан чукулап отуруп интернеттен үйрөнбөйт. Соц тармактарда чалдыгүйдө жазылган сөздөрдү үйрөнүшөт. Ооба. Анан эми аларды окуса жок дегенде ал китептин өзү мазмуну кызыктырбаса дагы тил байлыгы биз үчүн алтын да, кен. Табылбайт андай. Азыркы детектив жазуучуларыбыз да андай сөздөрдү билишпейт. Көпчүлүк сөздөрдүн маанисин түшүнбөй баратат.
Ооба да.
А сөз колдонулбаса өлөт да.
Ооба.
Ал колдонуудан чыгып калат. Ошентип тилибизди жоготобуз.
Маселе көптөн бери эле айтылып келаткан сыйтып, бирок ордунан жылбай келаткандай сезилет да. Бул эмне тоскоолдук болуп атат?
Эми муну эч ким бирөөгө жылдырбайт.
Мен ошол алипени талашып аткандарды дагы уга калып жүрөм.
Ооба, көптөн бери ушундай. Эми экөөнүн тең оң жактары бар. Бирок эми кемчиликтер да болуп атпайбы? Окуу китебинен кемчилик кетпеш керек да. Кетсе да өтө аз кетиш керек. Мунун билим берүү министрлиги кол кылыш керек да менимче. Жөнөкөй бир 50 жылдык, 60 жылдыкта деле бир 100 кишини чогултуп конференция өтүлүп атпайбы? Андан көрө ушул окуу китептерин жазуу боюнча билим берүү министрлиги бир 200-300 кишини деле чогултуп туруп, секцияларга бөлүп туруп, анан ушул пикирлерди алып туруп, анан оң жактарын колдонуп окуу китебин чыгарса, анан айрымдар айтып атат, эми окуу китебин чыгаруу бул монополия болуп калган. Жылык эле баягы авторлор, себеби мунун баары акча да. Акчасына карап эле ошол адамдарга табыштай бермей деп андай кылганда болбойт. Анда улуттук маданиятыбыз, улуттун билим берүүсү артка тартылып талкаланат.
Кызык, анан жанагы мекен таануу деген китепти таптакыр биздин мекенибизде жашабаган бир мүмкүн.
Ой, мен деле мектепте 15 жыл иштедим.
Орус тилдүү авторлор жазып атышат.
30 жылдан бери университетте иштеп калыптам. 40 жылдан
ашты. Андай кишилерди өмүр уккан эмес.
Мындай уккан эмесмин өмүрү. Эми ал жанагы математика, физика жана башкалар которулчу.
Ооба.
Ал туура. Эми ушу 4-нчү класстын мекен таануусун кыргыз авторлору жаза албаса, анда биздин эгемендүүлүгүбүз кайсы? Биздин кыргыз тилибиздин сөз байлыгы
2000 жылдык тарыхы бар кыргыз.
2000 жыл тарыхыбыз бар экени жалаңга чыгып атпайбы?
Жалаңга чыгат. Өзүбүздүн мекенибизди башкалар таанытып атса. Мына силердин мекениңер ушу деп, э?
4-нчү класстын деңгээлинде тааный албасак мекенибизди.
Эми ушунун баары министрликке кулак кагышкылалы.
Ооба.
келгениңиз үчүн чоң рахмат. Ийгилик каалайлы.
Рахмат.
Маектешибиз Жусуп Баласагын атындагы Улуттук университеттин доценти Ишенбек Султаналиев болду. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обого алып чыккан Шайлообек Дүшеев.
Эми саламаттык темасынан кеп салалы. Кыргызстанда 14 июнда дүйнөлүк донор күнүнө карата башкалар жөнүндө ойлон, кан тапшыр, өмүрүң менен бөлүш аттуу акция өттү. Өлкөдөгү кан донорлору жетиштүүбү? Кандай шартта кан тапшырса болот? Мына ушул жана башка суроолорго Сергек Жашоо түрмөгүнөн Бактыгүл Чыныбаева жооп издейт.
Кыргызстандагы канга болгон муктаждыкты толук камсыз кылыш үчүн күнүнө жок дегенде 150 деңиз адам кан тапшырышы керек. Азырынча кан донорлорунун саны бир күнгө орточо 60 же 70 адамдан туура келүүдө. Адистер айрыкча жай айларында, орозо учурунда кан тапшыргандар азаярын белгилешет. Кандай шартта кан донору боло аласыз? Кан тапшыруу менен кайсы оорулардын айыгуусуна өбөлгө болосуз? Алдыда айрым жаңылыктардан кийин бул темага кеңири кайрылабыз. Жалгыздык адамдын жүрөк кан тамыр системасын жабыркатып, эрте өлүмгө учуратарын Копенгаген университетинин ооруканасындагы лимфоздор аныкташты. Мындан мурдагы изилдөөлөрдө жалгыздык инсульт депрессиянын оор формасына алып барары аныкталган. Кардиологдор бул социалдык көйгөй жүрөккө да терс таасир этерин билишти. 13463 бейтап байкоого алынып, алардын ичинен жалгыз жашагандардын жүрөк согуусу начар, кан басымы жогору болуп чыккан. Ушундан улам адистер жалгыз жашаган адамдарга социалдык карым катнашты көбөйтүүнү сунушташууда. Мындан ары АКШдагы орган алмаштыра турган трансплантологдор операциянын алдында көчүрүлүүчү органдын 3 өлчөмдүү модели менен иштеп көрүшөт. Бул операциянын ийгиликтүү болуусуна шарт түзөрүн жазат Newsweek журналы. Франциянын Biomodex компаниясы 3 өлчөмдүү органдын моделин жаратууга $15 миллион инвестиция салды. Жакынкы айларда Бостондогу ооруканаларда алгачкы 3 өлчөмдүү органдардын үлгүлөрү чыга баштайт. Органдын көчүрмөсүн алган дарыгер операцияны ине жүйүнө чейин пландай алат. Буга кошумча кийин кесиптештерин окутууда да чоң көмөк болот. Жеке трансплантация эмес, залалдуу шишиктердин да репликалары жасалат. Ошондой эле балдардагы жүрөк кемтиги, жүрөк кистасы сыяктуу оор операцияларда 3 өлчөмдүү модель жасоо ишке ашаарын билдиришти Массачусетс университетинин илимпоздору. Эттин ордуна таза жашылча жемиштер менен азыктануу жүрөк ооруларына чалдыгуу коркунучун төмөндөтүп, өнөкөт кан диабети, кан басымы ооруларын азайтканын Американын диетологдор коомчулугу маалымдайт. Илимий байкоого 6000 бейтап катышып, алардын азыктануусу изилденген. Жаныбарлардын эти, майын жегендерде жүрөк, кан тамыр оорулары көбүрөөк кездешкен. Жалаң жашылча жемиш менен жашаган 4500 кишинин ден соолугун изилдеген илимпоздор алардын арасынан жүрөк ооруларды сейрек учуратышкан. Ашканадагы майлыктарды кайра-кайра колдонуу уулануга алып баран Маврикия университетинин лимфоздору белгилешет. Алар эскирген 100 майлыкты бактерияларга изилдешкен. Натыйжада майлыктардан адам организмин уландыруучу 49 зат табылган. Мындай заттардын арасында стафилококк инфекциясы да бар. Маврикия окумуштууларынын бул тыянагын АКШдагы бактериолог, микробиологдор да карап чыгып, макул болушту деп кабарлайт BBC. Ашканадагы бактерияларды азайтыш үчүн майлыктарды тез-тез которуп, аларды жууганда 60 градус ысык сууга чылап, хлор сыяктуу дезинфекция алуучу каражаттарды пайдаланган дурус экенин эскертишет адистер. Урматтуу угарман, Сергек Жашоо түрмөгүн угуп жатасыз, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жыл сайын 14 июнда кан донордун дүйнөлүк күнүн майрамдоону өткөрөт. Бул окуя адамзаттын коопсуз канга жана кан препараттарына муктаждыгы маселесине көңүл бурууга арналган. Ошондой эле донорлук тууралуу элден маалымат алуусуна шарт түзөт. Кыргызстанда 2017 жылы 40000 чукул адам кан тапшырган. Кандын ичиндеги заттардын сакталуу мөөнөтү өтө кыска болгондуктан республикалык кан борбору ар дайым донорлорго муктаж. Бул борбордо жакындары ооруп, кан тапшырууга келгендер донорлордун басымдуу бөлүгүн түзүшөт. Биз жолуккан 24 жаштагы Лиман Муратов да операцияда жаткан таанышына кан тапшырганы келген экен.
Дос баланын атасына кан керек болуп, ошого жардам катары келгенбиз, кан берейин деп болду. Ошого чейин.
Канча жаштасыз?
24.
Атыңыз?
Лиман Муратбеков.
А дос баласынын атасы эмне болду?
Гемодиализде ушундай болуп. Кан керек.
Биринчи жолу берип атасызбы?
Жок, уже 4-үнчү.
Кандай экен кан берген?
Нормально эле, эчтеке да эмес.
Кыйналган жоксузбу?
Жок, кыйналган жокмун.
Орозо эмессиңерби?
Орозо.
А, орозосуңар?
Кыйналып койбойсуңарбы?
Билем, көрөсүз.
Кыйналбасаңар баары сыяктуу чыгып керек, э? болсо кыйналыш керек да.
Кан борборунун улуу медали менен Айнура Үсөнбаева бетап менен сүйлөшүүбүзгө аралашып, ага орозо учурунда кан тапшырса, өзүн кандай алып жүрүү тууралуу маалыматтарды берип жатты. Доктурдун айтымында, оозун бекиткен жарандардан кан алуу толук кандуу ишке ашпай жатат.
Жакшы толбой калды кан, кетпейт да жидкость. Суюк болуш керек да кан эме толушучу, мүмкүн а булар түн ичинде жаап анан коюу тамак жеп организм все таки давлениеси бар уже кичине ылдыйраак болуп кетет.
Оозун ачса да болбойт да
э? Эми кыйналса ачууга туура келет, эми ден соолукка байланыштуу болчу. Кээбирлер берип кетип атышат.
Дүйнөлүк саламаттык уюмунун маалыматына караганда, жылына 112 миллиондон ашуун киши кан донору болууда. Бул чогулган кандын дээрлик жарымы же 47% өнүккөн өлкөлөргө дал келет. Бирок канга муктаж жакыр жана орто кирешелүү мамлекеттерде донор көйгөйү дале болсо күчүндө. Кыргызстанда өлкөдөгү кан муктаждыгын камсыздоо үчүн кеминде 150 дени сак донор кан тапшырышы керек. Бирок азырынча бир күндөгү донорлордун саны орточо 60 же 70 адам болуп жатканын Республикалык кан борборунун директорунун орун басары Айганыш Сатыбалдиева билдирди.
2017 жылы биз деген 38 000 40 000 жакын бүгүнкү күндө биз деген бул деген жыл бир жылда азыр 6 айдын ичинде биздин теңи бизден уже 6 ай жакында болот да алда мына азыр 5-чи ай бүтүп атпайбы ошонун биз деген 45-50% пайызын биз республика кан борбору даярдайбыз канды. Күнүнө 100-150 донор кабыл алсак биз канга муктаж болгондорду толугу менен камсыз кылат деп ойлойм.
Кан компоненттери ооруканаларга жылы бою талап кылынат. Гемофилия, ак кан оорулары, оор операциялар, төрөттөн кыйналгандар, жол кырсыгынан жабыркагандар үчүн ар дайым донор зарыл болот. Азыркы тапта кан тапшырып жаткандардын дээрлик 80% тууган таанышы үчүн өз ыктыяры менен донор болгондор. Айгынуш Сатыбалдиева кан тартыш болуп калган учурларды мындайча санады.
Дефицит кээде болуп калган учурлар бул деген ушул орозо айлары жана элдер каникулга студенттер каникулга чыгып кетет, анан отпускка чыгып кетип көлгө жак жака эс алып кетишет да. Ошол учурда биз бир аз ушул кан дефицит боло баштайт да, донорлордун саны кескин түрдө азайып, анан ошол убакта биз деген албетте жанагы өзүбүздүн база данныйбыз бар донорлор боюнча, ошолорду чакырабыз. Чакырган кезде да ошолор деген шаарда болбой калат. Ошондо бир аз бизде деген ушундай кыйынчылыктар туулат, но ага да карабастан биз деген донор барбы жокпу, бирок деген бул биздин өзүбүздүн милдет, биздин өзүбүздүн жумушубуз такай канга муктаж болгондорду биз күндүр түндү үзгүлтүксүз камсыз кылып келебиз.
Кан тапшырууну каалагандар бир күн мурда даярданып алышы керек. Майлуу сүттүү азыктарды жебей, алкоголь ичпей, эртең менен таттуу, сүтү жок чай же кофе ичип келүүсү керек. Бирок кан тапшырар алдында донордун саламаттыгы толук текшерүүгө алынат.
Келген эле кишини биз жылкылдатып басып алып кан албайбыз, себеп дегенде бул медициналык кароодон өтөт. Келгенден кийин биздин ошол база данныйбыздан регистрация, идентификация өткөндөн кийин группасынын тобун гемоглобинди өткөргөндөн кийин медициналык кароодон врач дарыгер өткөрөт. Ал деген ошол жерде далилдейт, кан бере алабы же бере албайбы. Анан бул убактылуу кан бере албагандар болот, анан деген таптакыр абсолюттук түрдө кан бере албагандар болот да. Булар деген абсолюттуу кан бере албагандар бул ВИЧ, СПИД, гепатит С, анан жугуштуу инфекциялык жугуштуу оорулар, сифилис, бруцеллез оорулары менен ооругандар булар таптакыр четтетилет кан бергенден. Эч качан булар кан бере алышпайт. Ал эми деген ошол 2 күндүн ичинде ичимдик ичип, же болбосо дары дармек ичип, же болбосо майлуу тамак ичип, же болбосо түн ичинде жакшы уктабай калып, же тиш доктурга барып келген ушундай донорлор, булар деген убактылуу биз деген четтетебиз да, кайра бир убактылуу күндөн кийин кел деп ушул дарыгер айтат, ошондон кийин келип беребиз.
18 жаштан 60 жашка чейинки дени сак баардык адамдар кан тапшыра алышат. Республикалык кан борборунда азыр ар бир донорго бир ирет колдонуучу аспаптар алынган. Тапшырылган кан компоненттерге бөлүнүп, атайын сактоочу муздаткычтарга коюлат. Дарыгерлер ден соолугу бекем баардык атуулдарды кан тапшырууга ар дайым чакырып келишет. Кан тапшыруу менен бирөөнүн өмүрүн сактап калуу мүмкүнчүлүгү жогорулайт. Кадырман угарман, сиргек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Кадырман угарман, бул саатыбызды жыйынтыктайбыз. Модераторлык кызматта мен Али Токтокунов болдум. Биздин баардык баян маектерди, ошондой эле макалаларды Азаттык Чекит Орг сайтынан кирип кененчунун окусаңыз болот жана өзүңүздүн пикириңизди дагы жазып калтыра аласыз. Саламатта калыңыз.